Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pred nami je 19. del romana Pot do resnice. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče in Ano spremljamo na tramvaju, kamor je šla, da bi se v hladnem januarskem dnevu malo pogrela. Je pred porodom, pa poslušajmo, kako se je nadaljevala njena pot. Voznik tramvaja ji je rekel, ti se kar odpoči. Zunaj je hladno, jaz grem na kavo in bom zaprl vrata, da te ne bo nihče motil. Tako ji je dejal ta dobri človek, ko je za sabo zapiral vrata. Pred mojim tramvajem so bili še štirje, ki so čakali, da krenejo. Ni bilo ob konici. Krasno. Udobno sem se namestila v stol za voznikom. Pogovor z njim je bil zame še en dokaz brezizhodnosti moje situacije. Obraz sem si zakrila z rokami in zašepetala. O, Bog, pomagaj mi. Potem sem utrujena in izčrpana spet zaspala. Ničesar nisem slišala. Vse dokler me ni na zadnji tramvajski postaji v centru narahlo stresel in prebudil voznik. Takoj sem bila popolnoma budna, z lahkoto sem vstala, se zahvalila in izstopila iz tramvaja. Neverjetno, bila sem spočita, kot bi prespala 12 ur v najudobnejši postelji. Nisem občutila nikakršnih bolečin v rokah in nogah, celo bolečina v hrbtu, za katero ponavadi trpijo nosečnice, je popolnoma izginila. Pomahala sem vozniku ter se napotila preko mosta do udobne gostilnice, v kateri si lahko za soliden denar dobro jedel. Bila sem spočita, a tudi lačna. Bilo je poldne in bil je čas za kosilo. Hrana mi je prijala, ker sem bila spočita in nisem imela nobenih bolečin. Nisem se več počutila tako bedno, pa tudi obleka mi ni več tako smrdela. Sedela sem tam, pila sok ter čakala, da mi postrežejo s hrano. Seveda samo zrezek, a pomembno je bilo to, da sem se počutila kot normalna oseba. Po okusnem obedu sem si privoščila še kavo in zahtevala račun. Ta je znašal 11 mark. Ni me pekla vest, ker sem si od tisto malo denarja, ki mi je še ostal, privoščila tako ekskluzivno kosilo. Vem, hamburger bi bil najprimernejša izbira glede na situacijo, v kateri sem bila, vendar sem želela vsaj na ta način biti nekdo, ki še nekaj velja. To popoldne sem hodila po ulicah, ko mi je postalo hladno, pa sem vstopala v trgovine ter igrala osebo, ki si ogleduje artikle. Celi 2 uri sem preživela v velikem trgovskem centru. Nihče ni bil pozoren name, lahko sem se celo odpočila na klopi v preddverju. Zato danes nerada obiskujem trgovske centre in si ogledujem izložbe. Groza. To namreč v meni prebudi občutke na dni, ko sem kot brezdomka to bila primorana početi. Ko sem gledala izložbe, sem premišljevala, kaj naj naredim. Potem pa sem v trgovini opazila policista, ki je nekaj kupoval. Takrat me je prešinilo. Odšla bom na policijo. Policijo bom prosila za pomoč. Ja, to je pametna odločitev. Kako, da se nisem tega spomnila že prej? Policija mi bo pomagala. Odšla sem iz trgovinskega centra ter se samozavestno napotila na policijo. Na informacijah je sedel starejši, osivel možak s kakšnimi 20 kilogrami preveč ter gledal televizijo. Ko sem stopila do pulta, me je na hitro ošinil s pogledom in dejal, izvolite, oprostite. Sem nosečnica. v 9. mesecu nosečnosti, vendar me niti otrokov oče, niti moja družina, niti kdo drug ne želi sprejeti v hišo. Nimam kje spati. Ali mi lahko pomagate? Sem dejala s prosečim glasom. Gospa, ali ste polnoletni? Je nadaljeval še naprej povsem nezainteresirano. Ja, sem polnoletna. Ali vas je kdo fizično napadel? Ali vam je kdo kaj ukradel? Ne. Kaj potem iščete tukaj? Tukaj ni socialna služba. Tam morate poiskati pomoč za svoje probleme. Mi skrbimo za varnost ljudi, je začel uslužbenec policije skoraj kričati name. Prosim vas, prišla sem se pozanimati, ali vi morda veste za kakšno mesto, kjer bi lahko prebila noč, prespala. Zunaj je mraz, jaz pa nimam kam iti, sem že skoraj z jokajočim glasom prosila. Ne zanima me, kje boš spala. Pojdi na postajo in prespi na klopi. Nisem plačan za to, da opravljam delo socialnega delavca. Na policiji ne moreš prespati, ker nimamo ničesar s takšnimi, kot si ti. Pojdi zdaj, me je z ostrim glasom in povišanim tonom zaukazal dežurni policist in z roko pokazal proti izhodu. Odšla sem, pa spet nisem vedela, kam naj grem. Bila sem zmedena. Nisem hotela oditi k nikomur od medvojnih prijateljev. Nisem namreč želela, da bi me videli v tako obupnem stanju. Ne, to ni prišlo v poštev. Da bi odšla do sorodnikov. V tem primeru sem premišljevala samo o eni sorodnici, vendar sem si njena vrata zaprla sama. Prodala sem njeno zlato, njen spomin na mamo. Kaj zdaj? Sem se vprašala. Brezciljno sem tavala po ulicah. Bilo je vedno bolj mrzlo. Januarja znaša povprečna dnevna temperatura v Bosni in Hercegovini, še posebno v notranjosti države, okoli -10 stopinj Celzija, medtem ko so noči še veliko bolj hladne. Ura je bila že skoraj 21. Še malo in bodo zaprli trgovinske centre. Tramvaj vozi še nekaj ur. Kam pa potem? Ne morem se vrniti v tisto podrto hišo. Kam naj grem? Sem se začela mrzlično spraševati. Avtobusna postaja, seveda. Tudi policist mi je tako svetoval. Vendar je bila stavba avtobusne postaje ponoči zaklenjena. Vseeno grem tja. Zlagala se bom, da imam avtobus šele zjutraj in da nimam kje prespati. Tako bom rekla. Zaprosila jih bom, da mi dovolijo ostati na leseni klopi. Samo to noč. Zlagala se bom, da sem imela pregled in da sem zamudila avtobus. Tako sem tudi storila. Čuvaju na postaji sem se zlagala in dovolil mi je, da ostanem. In ne samo to. Dovolil mi je, da sem prespala na dvosedu v neki pisarni. Bila sem presrečna. Hitro sem pojedla pecivo, ki sem ga kupila ob poti do postaje, in spila čaj iz avtomata. Pod glavo sem si zvila jakno in zaspala. Ta noč mi je veliko pomenila. Še danes, mnogo let po tem dogodku, se v mojih molitvah spominjam tega nočnega čuvaja s postaje ter blagoslavljam njega in njegovo družino. Bilo mi je toplo. Ta noč je bila v primerjavi s predhodno, prespano v podrtiji, kot hotel s 5 zvezdicami. Zdi se, da sem zaspala takoj, ko sem spustila glavo na improvizirani vzglavnik. Čuvaj me je prebudil malo pred 6:00 zjutraj. Prosil me je, naj pospravim svoje stvari ter se prestavim v čakalnico, ker bodo kmalu začeli prihajati zaposleni. Ni me bilo treba prositi dvakrat. Hitro sem si ogrnila jakno ter odšla v veliko čakalnico. Kmalu so začeli prihajati potniki in zaposleni. Sedela sem v čakalnici in čakala, da odprejo restauracijo, da bi izpila čaj. Čuvaj je ob 7, preden je odšel, pristopil k meni še enkrat. Prinesel mi je sveže pecivo, me potrepljal po ramenu ter mi z nasmeškom na obrazu dejal: "Srečno. Pazi nase in danes zvečer ne prihajaj, ker je prijatelj, ki dela danes, malo čuden. Pregnal te bo in poklical policijo. Jaz pa delam spet čez 3 dni. Če se ti do takrat ne uredi situacija, lahko prideš. Bova že kako." Je brez kančka prezira blago dejal. Očitno je vedel, da nimam kam in da je moja zgodba o jutranjem avtobusu laž. Zrla sem vanj z očmi polnimi solz, nisem se mu uspela niti zahvaliti in že je odšel. Hitro sem si obrisala solze, da jih drugi ne bi opazili, ter nadaljevala s pitjem čaja. Ta dan sem preživela v hoji po trgovskih centrih ter vožnji s tramvaji. V nekem trenutku sem se znašla na avtobusni postaji. Sedla sem v avtobus, ki je vozil mimo hiše, v kateri živijo moji starši. Hotela sem oditi k njima in zaprositi za pomoč. Potem pa sem se spomnila in v trenutku se je v meni pojavil ponos. Iz bolnišnice so ju poklicali, ona pa sta dejala, da z menoj ne želita imeti ničesar. Nista me prišla niti obiskat. Povsem sta se mi odpovedala. Ko je avtobus vozil mimo naše hiše, sem gledala v okna in jokala. Težko mi je bilo. Počutila sem se popolnoma zavržena. Na zadnji postaji sem izstopila iz avtobusa, potem pa sem spet vstopila ter se vrnila na izhodiščno postajo. Voznik ni ničesar opazil, bila je gneča, zato ni bil pozoren. Vrnila sem se v središče mesta, potem pa sem podzavestno odšla do postaje, ki se je nahajala nekaj sosesk dalje. Od tukaj je peljal avtobus, ki je vozil mimo hiše staršev mojega nekdanjega moža. Ko smo prispeli blizu meni znane ulice, mi je začelo srce močneje utripati. Zaprla sem si oči in si zaželela, da bi bila moja otroka zunaj. Da ju vidim vsaj še enkrat. Samo da ju vidim, čeprav le od daleč. Oh, kako sem si ju želela videti še enkrat. Vendar nista bila zunaj, ker je bilo preveč hladno. Hrepeneče sem gledala proti hiši, vendar nič. Niti zavese na oknih se niso premaknile. Zaprla sem oči, ter si predstavljala, kako od hiše tečeta k meni. Avtobus je neizprosno nadaljeval pot. Ko bi vsaj lahko izstopila, se nekje skrila, ter ju počakala, da prideta ven, sem premišljevala. Ampak vedela sem, da bi morala morda čakati ure, nimam pa se kam skriti. Sosedje me poznajo, gotovo bi me kdo videl in prepoznal. S tem bi lahko naredila problem sebi in otrokoma. Bolje je tako. Njuna obraza sta v moji glavi, njuni srci pa v mojem srcu. Nisem hotela jokati, da me ne bi kdo videl. Ne, nihče ne sme videti mojih solz. Potrebovala sem prostor, kjer bi se lahko izjokala, a ga nisem imela. Nisem imela kje žalovati ali se veseliti. Ničesar nisem imela. Tako žalost kot veselje sta mi bila prepovedana. O, bog, kje si? Izstopila sem iz avtobusa in začela sklonjeno glavo hitro hoditi. Na srečo je bilo zunaj zelo hladno in pihal je veter, da sem si potegnila kapuco na glavo, da mi je pokrila pol obraza. Drugo polovico pa je pokrival šal, tako da mimoidoči niso opazili mojih solz. Gotova sem, da jih ne bi opazili, tudi če bi bila brez kapuce in šala, saj so bili preokupirani s svojimi težavami ali svojo srečo. Hiteli so domov k svojim družinam, možem, ženam, dekletom. Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste med stotinami ljudi čutili osamljenost? Ja, to je najslabši možen občutek. Nikomur ne pripadate. Nihče vas ne čaka. Nihče vas ne ljubi. Enostavno ste popolnoma sami. Danes imam blagoslovljeno družino, moža in otroke. Kadar nekam grem, se hitro vračam domov, ker se zavedam, kakšna vrednost sta dom in družina. In tukaj bomo naredili za nocoj piko. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami, prav lepo vabljeni k poslušanju radijskega romana spet prihodnji četrtek. Oddajo najdete tudi med našimi podcasti. Knjigo Pot do resnice, ki je išla pri založbi Ognjišče, pa priporočamo tudi v branje. Želim lep večer in lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.